Տերերի վեճը տիմարին ձեռնտու եղավ։ Պարոն Բրազովիչը, ընկնելով աննկարագրելի կատաղության մեջ, որոշեց ապացուցել, որ ոչ այլ ոք, քան ինքն է տան մեջ գլխավորը, և վերցնելով Միխայի նախապատրաստած բադի փետրագրիչը, իր դողդողացող կողակցի ջգրու չարությամբ ստորագրեց ընդհանուր վաճառքի լիազորագրի տակ։ Բայց երբ դիմարը վերցրեց այդ թուղթը, նրա վրա հարցակվեցին արդեն երկու կողմից, թե տանտերը, թե տանտիրուհին։ Նրանք սկսեցին նրան հեղեղել այնպիսի կեղտով, որ թեկուզ նորից գնա ու լողացի իր տանուբում։ Ճիշտ է, տիկին Զոֆիան տիմարին հայհոյում էր, կարծես թե անուղակի, հայհոյանքի հեղեղը թափելով իր ամուսնու գլխին։ Ինչպես կարելի է լիազորագիր տալ այդ կեղտոտ ցնցոտիավորին, ծղրտում էր նա, չէ որ նա հարբեցող է, խրախճասեր, անառակ, աղքատ թափառաշրջիկ, ինչու չուղարկել մեկ ուրիշ նավապետի, չէ որ այս դատարկապորտը մեկ էլ տեսար, փողերն առած կփախչի, կխմի, տանուլ կտա թխտախաղում։ Միայն Բրազովիչի նման ապուշը կարող է վստահել այսպիսի խարդախի։ Դիմարը այդ մրրիկի կենտրոնում կանգնել էր դեմքին նույնպիսի անհանգիստ, ասես քարացած արտահայտությամբ, ինչպես ուներ, երբ երկաթե դարպասի մոտ պայքարում էր շաչող փոթորկի և մոլեգնող ալիքների դեմ։ Վերջապես նա էլ խոսեց. «Արդյոք դուք ցանկանում եք ալի չորբաջու կտակով, որպես խնամակալ ընդունել այս որբի կանխիկ դրամը նրա դաստիարակության համար, թե ես դրանք անցնեմ քաղաքային խնամակալության խորհրդին»։ Գործի այդպիսի շրջադարձը վախեցրեց պարոն Բրազովիչին։ «Եթե դուք ընդունում եք դրամը», շարունակեց դիմարը, «այդ դեպքում գնանք ձեր աշխատասենյակը և վերջացնենք այս գործը. Ես էլ այնքան չեմ սիրում լսել տերերի հայհոյանքները», բացարձակ հանգստությամբ ավելացրեց նա։ Կուլ տալով դեղահատը, Բրազովիչները անմիջապես համրացան։ Ճղճղան մարդկանց վրա միշտ էլ, ինչպես սառը լոգանքը, ներգործում է զրուցակցի հանգիստ ու զգաստ տոնը։ Սենյակում լռություն տիրեց։ Հանգստանալով Բրազովիչը վերցրեց աշտանակը և դիմարին ասաց. «Լավ, վերցրու այդ փողերը և գնանք ինձ մոտ»։ Ինչ վերաբերում է տանտիրուհուն, ապա նա ձևացավ, թե գտնվում է հրաշալի տրամադրության մեջ, և նույնիսկ մի բաժակ գինի առաջարկեց դիմարին։ Դիմեյան, չհասկանալով նրանց լեզուն, շվարած նայում էր իր աչքերի առջև խաղացված տեսարանին։ Տանտերերի շարժու ձևերը, դիմախոսությունը և արարքները տարօրինակ ու անհասկանալի էին նրան։ Չէ՞ որ խնամակալ հայրը իրենց հանդիպման առաջին րոպեին գրկեց, համբուրեց նրան, հապա ինչու հաջորդ ակնթարթին դեն հրեց, և ինչու հետո նորից նստեցրեց ծնկին, իսկ մեկ րոպե հետո նորից դեն հրեց։ Տանտերն ու տանտիրուհին ինչու են այդպես բղավում այն մարդու վրա, որին նա փոթորկի ու մրրիկի պահին տեսել էր անվրդով, որն այստեղ էլ բացարձակապես հանգիստ է պահում իրեն։ Միայն վեճի վերջում նա ցածրաձայն մի քանի բառ ասաց, որոնցից բոլորն էլ անմիջապես լռեցին և վերջապես հանդարտվեցին։ Հայհոյական բղավոցները չվախեցրին դիմարին, ինչպես որ նրան չվախեցրին ոչ ժայռերը, ոչ մրկային ալիքները, ոչ սպառազեն զինվորները։ Դիմեյան ոչ մի բառ չհասկացավ այն ամենից, ինչ այստեղ խոսեցին։ Բայց մի բան նրան պարզ դարձավ. դիմարը, նրա հավատարիմ հովանավորը, որն իրենց երկարատև ճանապարհորդության ամբողջ ընթացքում նրան չթողեց դժբախտության մեջ, երիցս վտանգի ենթարկվեց իսեր նրա կյանքի։ Միակ մարդն այս աշխարում, որի հետ կարելի է բացատրվել իրեն ծանոթ լեզվով, այժմ վերջնականապես լքում է իրեն, և նա հավանաբար արդեն էլ երբեք չի լսի նրա ձայնը։ Բայց ոչ, հեռանալուց առաջ դիմարը վերջին անգամ դիմեց նրան. «Ահա ձեր տուփը, Դիմեյա», հունարեն ասաց նա, և թիկնոցի տակից հանեց թիթեղյա տուփը, արևելյան քաղցրեղեններով։ Դիմեյան վազեց նրա մոտ և վերցրեց տուփը, հետո նշտապեց Ատալիայի մոտ, և սիրալիր ժպտալով նրան մեկնեց նվերը, որը մեծ ջանքով բերված էր հեռավոր երկրներից։ Ատալիան բաց արեց կափարիչը։ «Փու», արհամարանքով ասաց նա, «վարդաջրի հոտ է գալիս. այդպիսի գարշահոտ գալիս է սպասավորից, երբ կիրակնորերին վրան անուշահոտ հեղուկ ցողած գնում է եկեղեցի»։ Այդ բառերը Դիմեյան չհասկացավ, Բայց զզվանքի արտահայտությունից, որ իր դեմքին տվեց Ատալիան, գլխի ընկավ, որ արևելյան քաղցրեղենները նրան դուր չեկան և տրտմեց։ Հետո աղջիկը փորձեց թուրքական հալվայով հյուրասիրել տիկին Զոֆիային, բայց սա էլ հրաժարվեց, պատճառ բերելով իր վատ ատամները, որոնք քաղցրությունից ցավում են։ Բոլորովին տխրելով, Տիմեյան շփոթված տուփը տվեց երիտասարդ սպային։ Նա համարեց քաղցրավենիքը հրաշալի և երեք պատառ հալվա բացահայտ բավականությամբ դրեց բերանը, որի համար պարգև ստացավ Տիմեյայի երախտապարտ շպիտը։ Տիմարը կանգնած էր դռների մեջ և ամեն ինչ տեսավ։ Բայց երբ Տիմեյան հիշեց նրա մասին և շրջվեց դեպի դռները, որպեսզի նրան էլ հյուրասիրի արևելյան քաղցրեղեններով, արդեն Տիմարի հետքն էլ չկար։ Շուտով հրաժեշտ տվեց նաև սպան։ Լինելով իսկական կավալեր, նա հրաժեշտ տալով Տիմեյային նրբակրթորեն խոնարեց գլուխը, և դա շատ հուզեց աղջկան։ Շուտով վերադարձավ պարոն Բրազովիչը, և նա ու տիկին Զոֆիան խոսեցին ինչ-որ խառը լեզվով, որոշ բառեր հասկանալի թվացին Տիմեյային, բայց դա էլ ավելի խճճեց աղջկան, մինչդեռ տանտերերը խորհրդակցում էին, թե ինչ անեն անսպասելի ճաշվորուհու հետ։ Նրա ամբողջ կարողությունը լավագույն դեպքում կկազմի 12,000 ոսկե դրամ։ Դրա մեջ ներառյալ նրա ջրասույզ եղած ծորենը, եթե դրա համար գոնե որևէ բան հաջողվի ստանալ։ Գումարը բացահայտորեն բավական չէ, որպեսզի Տիմեյայի հետ վարվեն ինչպես օրիորդի, Ատալիայի հետ հավասարի։ Բարի տիկին Զոֆիան կարծիք հայտնեց, որ անակնկալ հյուրին հարկավոր է անմիջապես նշանակել սպասավոր, թող վարժվի խոհանոցին, հավաքելուն, մաքրելուն, սպիտակեղեն լվանալուն, արթուկելուն, դա միայն օգուտ կբերի նրան։ Չէ որ այդպիսի օժիտով, ինչպիսին նրանն է, չի կարելի հարուստ փեսացուի հույս ունենալ։ Սովորական մի նավապետ կարող է լինել նրա զույգը, իսկ այդպիսի ամուսնուն հարկավոր է, որ նրա կինը լինի սպասավոր և ոչ թե աղայի աղջիկ։ Սակայն պարոն Բրազովիչը չէր բաժանում իր կնոջ տեսակետը։ Հիրավի, ինչ կասեն մարդիկ։ Վերջի վերջո նրանք հանգեցին կիսատ պռատ որոշման։ Տիմեյան կհամարվի հոգեդուստր, որդեգրուհի, այսինքն մի փոքր ավելի բարձր դիրք կգրավի, քան սովորական սպասավորը։ Նա կճաշի տանտերերի հետ, իսկ աշխատի սպասավորների հետ հավասար։ Մեծ լվացքան էլ թերևս չպետք է տալ, իսկ ահա Ատալիայի նուրբ սպիտակեղենը և ժանյակները լվանալը նրան չի խանգարի։ Կարել նույնիսկ պետք է սովորեցնել, թող կարի տնեցիների համար, անցմին գտնվելով ոչ թե սպասավորների հարկաբաժնում, այլ տերերի։ Տիմեյայի պարտականության մեջ պետք է մտցնել նաև Ատալիայի տուալետին հետևելը, չէ որ իրենց դստերն այսպես թե այնպես հարկավոր է անձնական աղախին, իսկ որ փուկին դա անկասկած բավականություն կպատճառի։ Դրա հետ միասին Տիմեյան որպես պարգև կստանա հին, նորաձևությունից դուրս եկած այն հագուստները, որոնք ձանձրացրել են Ատալիային։ Տիմեյան իր 12,000 ֆորին տոժիտով դեռ պետք է շնորհակալ լիներ ճակատագրից, որ Բրազովիչները բարերարություն էին անում նրան։ Եվ Տիմեյան իրոք շնորհակալ էր ճակատագրից։ Անհայր, անմայր, միայնակ, բոլորի կողմից լքված, ճակատագրի բերումով օտար երկիր նետված, նա զարմանալիորեն արագ կապվեց նոր տան հետ։ Այստեղ նա պատրաստ էր բոլորին անկեղծ ու անշահախնդիր ծառայություն մատուցել։ Տիմեյան բաժանում էր շատ թրկուհիների ճակատագիրը։ Աղջիկը բավականանում էր նրանով, որ ընթրիքի ժամանակ նստում էր Ատալիայի կողքին։ Չսպասելով մինչև իրեն ասեն, նա առաջինն էր վեր կենում սեղանից, որպեսզի մատուցեր ափսեները, փոխեր դանակներն ու պատառաքաղները։ Ընդ որում դա անում էր ուրախ, անբռնազբոսիկ, սրտաշարժ ճանասիրությամբ։ Նա վախենում էր, թե կուզմի որևէ բանով բարկացնել իր խնամակալի ընտանիքին, և այդ պատճառով էլ ջանում էր թախծոտ ու նեղացած չերևալ, թեև դրա համար պատճառները խիստ շատ կային։ Առանձնապես նա ձգտում էր նվաճել Ատալիայի բարեհաճությունը։ Դեռ բոլորովին աղջնակ, Տիմեյան համար հիացմունքով նայում էր Ատալիային, հմայված ծաղկող կնոջ գեղեցկությամբ և հրապուրանքով։ Նա իր հուզավար հայացքը չէր կարողանում կտրել Ատալիայի շառագույն այտերից և փայլատակող աչքերից։ Ինչպես և ուրիշ դեռահաս աղջիկները, Տիմեյան ենթադրում էր, որ նա, ով շատ գեղեցիկ է, պետք է լինի նաև շատ բարի։ Թեև Տիմեյան չէր հասկանում Ատալիային, որը ոչ մի բառ չգիտեր հունարեն։ Նա ձգտում էր իր կուրքի շարժմունքից, միմիկայից, աչքերի արտահայտությունից գուշակել նրա յուրաքանչյուր ցանկությունը։ Մի անգամ ընթրիքից հետո, որի ժամանակ Տիմեյան ձեռք չտվեց անսովոր յուղալի ուտելիքին, սահմանափակվելով հացի մի փոքր կտորով ու մրգերով, Բրազովիչի ընտանիքն անցավ հարևան հյուրասենյակը, և Ատալիան նստեց դաշնամուրի առաջ։ Տիմեյան տեղավորվեց նրա ոտքերի մոտ, փափուկ կաթոռակի վրա, զմայլուն աչքերը չհեռացնելով ստեղների վրայով սրընթաց վազող նրա խնամված բարակ մատներից։ Հետո Ատալիան նրան ցույց տվեց իր դիմանկարը, որ նկարել էր կաչուկան։ Տիմեյան, ձեռքերն իրար խփելով սևեռուն նայեց նկարին։ «Դու դեռ երբեք չես տեսել դիմանկար», զարմացավ Ատալիան։ Պարոն Բրազովիչը պատասխանեց Տիմեյայի փոխարեն. «Որտեղից պետք է տեսներ. Թուրքական հավատքը արգելում է նկարել դեմքը. Այդ պատճառով էլ այժմ նրանց մոտ խռովություններ են տեղի ունենում. Սուլթանը պատրաստել է տվել իր դիմանկարը և կախել դիվանի նիստերի դահլիճում. Խեղճալի չոր բաջին ինչ-որ չափով մասնակից էր այդ խռովությանը. Այդ պատճառով էլ ստիպված եղավ փախչել. Բայց թե հիմար էր հանգուցյալ չոր բաջին»։ Լսելով հոր անունը, Տիմեյան մոտեցավ պարոն Բրազովիչին և ի նշան շնորհակալության համբուրեց նրա ձեռքը։ Նա մտածեց, թե խնամակալ հայրը բարի խոսքերով հիշեց հանգուցյալին։ Շուտով Ատալիան գնաց քնելու, և Տիմեյան մոմը ձեռքին գնաց ուղեկցելու նրան։ Իր ննջարանում նստելով ցածրիկ զարդասեղանի մոտ, Ատալիան հայելու մեջ նայեց իրեն և լայն հորանջեց, և նրա դեմքն իսկույն մթնեց։ Նա հոգնած կերպով ձգվեց թիկնաթորում։ «Այդ գեղեցիկ դեմքը ինչի՞ց հանկարծ այդպես տրտմեց», մտածեց Տիմեյան։ Նա Ատալիայի մազերից հանեց սանրը, մատներով ճարպկորեն քանդեց խոպոպները և օրիորդի շագանակագույն խիտ մազերը հանգույց արեց։ Հետո նա ականջներից հանեց ականջողերը, ընդ որում այնքան ցածր կռացավ դեպի Ատալիայի դեմքը, որ վերջինս հայելու մեջ ակամա տեսավ միմյանցից տարբեր դեմքերի արտացոլումները։ Մի դեմքը այտերի շառագույնով նրան թված դյութիչ, մյուս դեմքը դալու կերու թախծոտ։ Եվ այնուհանդերձ Ատալիան սրտնեղած վեր թռավաթորից և դեն հրեց հայելին. «Գնանք քնելու»։ Նրան թված, թե Տիմեյայի սպիտակ դեմքը հայելու մեջ ստվեր գցեց իր պատկերի վրա։ Տիմեյան հավաքեց, կանոնավոր դարսեց Ատալիայի դեսուդեն թափված հագուստները, հետո ծունկի եկավ և հանեց օրիորդի գուլպաները։ Ատալիան դա ընդունեց որպես պարտավորություն։ Տիմեյան շուրջ տվեց Ատալիայի մետաքսե նուրբ գուլպաները, գրկեց ձյունասպիտակ, ասես քանդակված օրիորդի ոտքերը, և դեմքը հպելով նրանց համբուրեց։ Ատալիան դա էլ ընդունեց որպես պարտավորություն։